Fjórði kafli. Á þeim tíma og á þeim dögum er ég rétti hag Júda og Jerúsalem, safna ég saman öllum þjóðum og stefni þeim niður í Jósafatsdal. Og þar sæki ég þær til saka vegna líðsmíns og arfleifðar Ísraels, því að þær hafa tvístrað henni meðal þjóðanna og hlutað sundur land mitt. Þeir hafa varpað hlutkesti þjóð mína, látið pilt fyrir skækju og ungmei fyrir vínið sem þeir drukku. Hvað viljið þér mér, Týrus, Sídon og öll Fílistea héruð? Hyggið þér á málagjöld einhver sem ég hef gert yður? Hyggist þér endurgjalda mér? Skjótt og sviplega læt ég þá verkiðar koma yður í koll. Þér hafið rænt silfri mínu og gulli og fært ágætustu gersemir mínar í hof yðar. Júdamenn og Jerúsalem búa hafið þér selt Grikkjum þannig að þeir fluttust langt burt frá áttökum sínum. En ég kallað á burt þaðan sem þér selduð á og verkiðar munu hitta sjálfa yður fyrir. Syni yðar og dætur sel ég Júdamönnum. Þeir munu aftur selja þau Sabamönnum fjarlægri þjóð því að svo hefur drottinn mælt. Boðið þetta meðal þjóðanna. Búið yður til stríðs. Kallið út kempurnar. Allir stríðsmenn komi fram og búist til hernaðar. Smíðið sverð úr plógjárnum yðar og spjót úr sniðlum yðar. Hver vesalingur hrópi, ég er garpur. Skundið af stað, komið hvaðanæfa, allar þjóðir, safnist þar saman. Drottinn, sendu niður kappa þína þangað. Þjóðirnar skulu halda í flýti upp til Jósafatdals. Þar sest ég í dómarasæti yfir grannþjóðunum öllum. Bregðið sigðinni. Vínberin eru fullþroskuð, komið og troðið. Svo að full er vínþróin að lagarkerin flóa yfir. Svo mikil er ílska þeirra, mannþröng, mannsægur í dal dómsins. Nálægur er dagur drottins í dal dómsins. Sól og tungl myrkvast og stjörnurnar sinja birtu sína. En drottinn þrumar frá Síon og hefur upp raust sína frá Jerúsalem svo að himinn og jörð nötra. En líð sínum veitir drottinn skjól og Ísraelsmönnum er hann athvarf. Og yður verður ljóst að ég, drottinn guðiðar, bý á Síon hinu heilaga fjalli mínu. Jerúsalem verður heilög. Aðkomumenn munu aldrei framar ryðjast þar í gegn. Á þeim degi drýpur vínlögur af fjöllunum, hæðirnar fljóta í mjólk og vatn mun streyma alla farvegi í Júda. Og lind mun streyma frá húsi drottins og fylla farveg Akasíudalsins. Egyptaland verður að auðn og Edóm að mannlausum öræfum vegna ofbeldisins gegn Júdamönnum. Í landi þeirra úteltu þeir saklausu blóði. En Júda verður byggð að eilífu og Jerúsalem aldir alda. Saklaust mun ég telja það blóð sem ég mat áður til blóðsakar. Og drottinn mun dveljast kyrrt á Síon.